God dag alle sammen, godt å se dere, og veldig gøy å være her i Trondheim Misjonskirke. Dette har jeg gledet meg lenge til. Ja, mitt navn er Markus Kleppe, og jeg er pastor i Farsund Misjonskirke. Og jeg har faktisk vært der før, men nå er det over 7 år siden, så det begynner å bli en stund siden. Da var jeg her med Ansgar Bibelskole og sang med Ansgar-koret på vår 10-dagers turné. Og det var min første gang i Trondheim, men det ble kun 1 døgn før vi måtte reise videre på turnéen, så jeg fikk ikke sett mye av byen. Det eneste jeg husker var at det var iskaldt. Det blåste en skikkelig kald vind i sentrum der. Men denne gangen har jeg fått sett mer av hva Trondheim har å by på, og det har vært veldig koselig. Temaet vi skal se på i dag er givertjeneste og økonomi. Dette har vært tema her de siste 2 ukene, og jeg tror det er så viktig å sette fokus på dette. For dette temaet påvirker oss alle. Det er relevant for oss alle sammen, uansett hvor du er henne i livet. Uansett hvor gammel du er, om du er student, yrkesaktiv eller pensjonist. Penger påvirker oss alle. Daglig kan vi lese om renteendringer, aksjer, inflasjon og en svak krone. Og vi utdanner oss for å få jobb, og så jobber vi for å tjene penger, for å spare penger og bruke på hva vi trenger og ønsker. Det er overalt. Penger er en stor del av vårt samfunn i dag. Og hvis vi ser i Det nye testamentet, så er det faktisk ikke få ganger Jesus snakker om penger og forvaltning. Av Jesus sine 39 lignelser som han forteller, så handler 11 av disse om penger. Så Jesus brukte lignelser til å snakke om penger mer enn noe annet tema. Han snakket mer om penger enn evigheten og fortapelse, tenk det. Og da er jo spørsmålet, hvorfor velger Jesus å snakke så mye om penger? Hvorfor det? Jo, for Jesus visste at penger er ting nummer 1 som kan kjempe mot Gud om våre hjerter. Jesus visste at ingenting kan kjempe om våre hjerter like mye som penger og materialisme. For Gud ønsker vårt hjerte. Han ønsker at vi skal sette ham først, i alle områder av vår liv. Men la meg si det ganske tidlig. Gud trenger ikke våre penger. Han gjør jo ikke det. Han er jo Gud. Han klarer seg. Men han ønsker vårt hjerte. For alt det vi fyller hjertene våre med, og alle våre lengsler som ikke handler om Gud, det blir faktisk avguder. Det første av de 10 bud er, du skal ikke ha andre guder enn meg. Og ja, vi kan jo fortenke at det klarer vi jo. Det er jo enkelt. Piece of cake, som de sier i Farsund. Eller barneskirenn, som dere sier her. Dette er jo lett. Jeg har jo ingen avguder i mitt liv. Jeg har jo ikke danset rundt noen gullkalv i det siste. Men klarer vi egentlig dette? Vi kan enkelt definere en avgud som det som tar Guds plass i hjertene våre. Så hva er det vi lengter etter? Hva fyller vi hjertene våre med? Hva er den ene tingen du sier til Gud? Får jeg bare den tingen? Da blir jeg lykkelig. Da blir jeg fornøyd.
Ja, her har jeg noen eksempler, hvis det kommer opp på skjermen. Ja, et nytt hus. Eller en bil, kanskje en større bil, bedre, nyere. Eller en hytte. Å, tenk så deilig når vi får en hytte. En plass på fjellet eller med sjøen. Da skal vi kose oss når den dagen kommer. Eller en ektefelle, en å dele livet sammen med. Det er ikke noe galt å ha en å dele livet sammen med. Men hvis det er det dypeste ønsket man har, og det man lever for, å finne noen å dele livet med, ja, da blir det faktisk en avgud. Det samme med neste punkt. Hvis jeg bare får barn, eller hvis jeg bare får barnebarn, da blir jeg lykkelig. Da blir jeg fornøyd, da blir jeg tilfreds. Og igjen, folkens, det er ikke noe galt å få barn. Men hvis barna blir senter av vårt univers, så blir barna faktisk avguder. Hvis det er de som skal gjøre oss lykkelige og gi livet vårt mening og hensikt. Dette er kun noen av mange punkter jeg kunne tatt opp, men saken er, hvis du putter noe annet enn Gud i det mellomrommet der oppe, ja, da har vi et galt fokus. Da har noe eller noen tatt Guds plass og blitt en avgud. Men siden vi da snakker om penger, hva egentlig hensikten med penger? Har du noen gang tenkt på det? For hvis du ikke vet hensikten i ting, så vil du enten misbruke det eller bruke det på en feil måte. Ja, det vil jeg si igjen. Hvis du ikke vet hensikten til en ting, så vil du enten misbruke det eller bruke det på en gal måte. Så hva hensikten med penger? Det spørsmålet. Ja, jeg 26 år, og det ikke mange år siden jeg stilte meg selv dette spørsmålet for første gang. Og det rart at det tok så lang tid. Jeg hadde jobbet i flere år, jeg hadde tjent penger, brukt penger, men jeg hadde likevel ikke stoppet opp og stilt meg selv det spørsmålet. Hva egentlig hensikten med penger? Mange tror jo hensikten med penger bare å kjøpe ting. Ja da, vi må jo ha et hus og en bedre bil, kanskje to biler til og med. Vi må ha en større TV, vi må ha en sofa og så videre. Men jeg tror ikke det var Gud ønsket med å gi oss penger. At vi bare skal kjøpe ting. For Jesus han sier i bergpreken i Matteus evangel kapittel 6 vers 19. Dere skal ikke samle skatter på jorden hvor møll og mark ødelegger og hvor tyver bryter inn og stjeler. Dere skal ikke samle skatter på jorden. Ja, det blir ikke mer tydelig enn det. For hvis vi tenker over det, så kommer vi om noen tiår til å selge huset. Vi flytter ut, en ny familie flytter inn. Og om en 12-15 år så kommer bilen vår mest sannsynlig bare til å ruste og bli solgt for deler. Jesus sitt poeng at vi tar ikke med oss noen ting når vi dør. Vi etterlater oss alt sammen. Og det minner meg om en historie jeg hørte en gang. Det var en mann som besøkte en advokat. Det var tid for arveoppgjør. Og han åpner døren og setter seg ned foran advokaten. Ja, hva har nå min slektning etterlatt seg, spør han. Og advokaten så med et tydelig blikk på mannen og svarte alt sammen. Din slektning tok ikke med seg noen ting. Han etterlot alt. Vi tar ikke med oss noen ting, dere. Det var jo noe man trodde før. I oldtiden og i vikingtiden, før Norge ble et kristent land, så ble man jo ofte gravlagt med ulike verktøy og våpen og verdifulle ting, fordi man tenkte at ja, men det skal man jo ta med når man dør. Men nei. Jesus sier, dere skal ikke samle skatter på jorden. Her kommer møll, mark og rust til å ødelegge. Men la oss høre fra en annen person i Bibelen. I det gamle testamentet kan vi lese om kong Salomo, som regnes som den rikeste personen som noensinne har levd. Med dagens valuta så blir Salomos formue regnet til ca. 2,2 billioner dollar. Altså ikke milliarder, men billioner. Det 12 nuller etter hverandre. Og det står i Bibelen at på Salomos tid så ble ikke sølv regnet for noe. Og det sier jo litt. Alt var av gull. Så Salomo visste hvordan det var å ha overflod. Og han deler sine tanker i Forsynderens bok. En veldig interessant bok i det gamle testamentet. Og Forsynderens bok kan vi på mange måter sammenligne med en dagbok. I kapittel 5 og vers 9 så sier han dette her. Den som er glad i penger, skal vi se om vi får neste. Den som er glad i penger blir aldri mett på penger. Den som elsker rikdom får aldri vinning nok. Også dette er forgjeves. Det ofte slik at mye vil ha mer. Og hvorfor det sånn? Jo, for den som har mye penger, han vet at det mer penger å tjene der ute. Det alltid litt til. Og vi har vel alle møtt noen mennesker som egentlig har mye penger, men som aldri helt fornøyd. Det var alltid noe med å kjøpe. Det var alltid noe som manglet. Alltid noe å pusse opp. Alltid noe å oppgradere. Alltid litt til. Mye vil ofte ha mer. Og apostelen Paulus, som reiste rundt i Romerike og plantet kirker, han skriver et brev til sin unge kollega Timoteus. Og Timoteus var som en sønn for Paulus, og derfor prøver han å, Paulus prøver å veilede og oppmuntre han i sin tjeneste og i hans sitt liv. Og han ganske tydelig. Ja, han går ikke rundt grøten, han går rett på sak. I 1. Timoteus brev, kapittel 6 og vers 10, så sier han dette her. For kjærligheten til penger er roten til alt ondt. Kjærligheten til penger er roten til alt ondt. Og hvis det sant, at kjærligheten til penger er roten til alt ondt, da snakker vi alt for lite om penger. Det er grunn nok til å snakke om dette her. For her sier faktisk Paulus at alt ondt, all smerte, all ondskap starter med kjærligheten til penger. Det er ganske alvorlig det. Og legg merke til at han ikke sier at penger er roten til alt ondt. Nei, han sier at kjærligheten til penger er roten. Derfor er ikke penger ondt i seg selv. Nei, penger er nøytralt. Penger kan bli brukt til både gode og dårlige ting. Derfor er det ikke ondt å tjene penger og ha penger. Nei, penger er nøytralt. Men la oss også ta med hva han sier litt senere i det samme kapitlet i vers 17. Der sier han, forman dem som er rike i denne verden, at de ikke må være overmodige og ikke sette sitt håp til den usikre rikdommen, men til Gud, han som gir oss rikelig av alt, for at vi skal nyte det. Forman dem som er rike i denne verden, og ja, det er oss. Det er vi i Norge, vi i Norden, i Skandinavia. La oss ikke sette vårt håp til denne usikre rikdommen, for rikdom og eiendeler, de er usikre som det står. Alle tingene våre plutselig er i vekke, ødelagt, stjålet. Eller så treffer du et rådyr, ikke sant? La oss heller sette vårt håp til Gud. Og jeg elsker hvordan det står helt på slutten der, at Gud gir oss rikelig av alt for at vi skal nyte det. Alt vi har vi fått av Gud. En Gud som elsker deg og bryr seg om deg. Og han elsker å se deg kose deg med ting. Så hvis du er på ferie eller på hytta og nyter et godt måltid, da skal du ikke ha dårlig samvittighet for det. Nei, overhovedet ikke. Men jeg tenker vi bør stoppe opp og bare takke Gud for alt det han har gitt oss. Og bare anerkjenne at alle gode gaver kommer fra hans hånd. Han som gir oss rikelig av alt. Ja, det er flott. Så hvis det å kjøpe ting ikke er hensikt med penger, hva er da hensikten? Jo, penger er et verktøy for oss til å nyte og tjene Gud. Penger er et verktøy. Det er ikke det ultimate målet med vår liv. Det er enkelt og greit et verktøy for oss å bruke. Det er ikke evig, men midlertidig. Men her er hva som er så kraftfullt med penger. Penger kan bli brukt til å ha en evig innvirkning i noens sitt liv. Penger kan bli brukt til å ha en evig innvirkning i noens sitt liv. Derfor bør vi bruke våre penger til å tjene Gud. Ikke elsk penger, ikke lengt etter penger, men bruk penger som et verktøy til å tjene Gud. Så hvorfor skal vi gi? Jeg har lyst til å gi dere tre grunner til hvorfor vi skal gi. Og den første grunnen til at vi skal gi er fordi det er gøy å gi. Det er ikke en hemmelighet. Det er gøy å gi. Det er gøy å hjelpe andre og velsigne andre. Ja, man får en god og varm følelse når man kan være med å bety en forskjell for noen andre. Ja, jeg tror at en av grunnene til at så mange mennesker i dag, både unge og voksne, sliter med å finne en mening og hensikt med livet, ja, det er fordi de bare lever for seg selv. Livet deres handler kun om seg selv. Ja, den neste ferien, den neste reisen, den neste opplevelsen, det er bare seg selv hele veien. Men det gjør noe med oss når vi velger å bruke vår liv for å gjøre en positiv forskjell hos andre mennesker. Jon Hammersmark, også kjent som kapteinen i Kompani Lauritzen, han sier at det er flere måter å ta tak i negative tankemønstre. Men det er én ting som alltid hjelper. Å hjelpe andre. Det som skjer da er at hjernen vår utløser det fantastiske velværehormonet oksytocin. Ikke bare skjer det på deg som hjelper, men også til den som får hjelp. Å hjelpe andre skaper energi. Det er som om vi er skapt til å hjelpe hverandre. Det er godt sagt, ikke sant? Vi gir fordi det er gøy å gi. Jesus sa det selv, det er saligere å gi enn å få. Og hva betyr det? Hva betyr salig? Jo, det betyr å være fylt av en dyp, intens lykke. Ja, det er gøy å gi. Og det er i hvert fall noe han her erfarer. Kanskje noen av dere kjenner han igjen? Helt sikkert ikke alle. Han heter Zachary Derniowski, men han er mer kjent som MD Motivator på sosiale medier. Han legger ut video hvor han gir og velsigner andre mennesker som han møter rundt omkring. Og det har ført til mange millioner abonnenter og følgere, og hans klipp har blitt sett godt over 2 milliarder ganger. Han sprer kjærlighet og godhet som motiverer andre. Så jeg har bare lyst til å vise dere et av disse klippene, så la oss se.
For my daughter. Can I see what one pair looks like? I left my wallet at home and I was going to come back and pay you for the socks.
Get them back there. You can have those.
Thank you, Ron.
God bless you, man.
I love you.
Do more, man. God bless you. Let me do something better, man. Here.
What are you going to do?
Let me do something better. See this small?
Oh, yeah, those are even better.
Here, take them off.
All the socks.
Oh, glory to God. You
thank you so much. Ron, before you go, when I was going to ask a stranger to help me bless my daughter, I was giving them $1,000. Because you're a beautiful man and you
went. Yeah, I'll take that. This is my
$1,000.
You serious?
What's your dream, Ron?
Oh, man, my dream is just to bless someone else like you just blessed me. Thank you, God.
Det gjør noe med oss når vi velger å gi av det vi har. Så det er gøy å gi. Det står i Bibelen at Gud elsker en glad giver. For Gud er selv en glad giver. Den andre grunnen til at vi skal gi er at det påvirker liv. Å gi av det vi har påvirker andres liv. Ja da, vi kan sikkert spørre oss selv, når kan jeg kjøpe den nye bilen, den nye båten? Når kan jeg oppgradere mobilen? Når kan jeg kjøpe det nye salongbordet og den nye sofaen? Men ja, hvordan kan jeg unnholde meg selv mest mulig akkurat nå? Men tenk, i stedet for å stille det spørsmålet, tenk hvis vi hadde sagt, Gud, hvordan kan jeg nyte alt det du har gitt meg? Men hvordan kan jeg også ha åpne hender og være generøs, påvirke andre menneskers liv for Jesus Kristus? Og slik jeg har forstått det, så er dere i gang med å plante en ny kirke på Byåsen. Tenk så spennende å få være med på noe sånt. Vi planter en ny kirke kun av en grunn alene, for at nye mennesker skal komme til tro på Jesus. Det viktigste av alt. Og det å få være en del av et slikt arbeid, det finnes ikke noe bedre enn det, folkens. Ingenting er mer meningsfullt og mer verdifullt enn det. Å gi det påvirker liv. Den tredje grunnen til at vi skal gi er fordi det hedrer Gud. De to første punktene de er viktige, men dette her er absolutt det viktigste. Å gi hedrer Gud. Salmo, som jeg nevnte i stad, han sier i ordspråkene i kapittel 3 og vers 9 dette her. Gi Herren ære med det du eier, med førstegrøden av hele din avling. Og dette her ble jo skrevet til et landbrukssamfunn, så avlingen det betydde jo rett og slett inntekten. Så vi har altså mulighet til å gi Gud ære med det vi har, med vår inntekt, han som har gitt oss alt fra før av. Noen kan si at Gud er først. Ja, det er først Gud, så familie, så venner, så naboer og så videre, men hva betyr det? Ja, hvis Gud er først i vår liv, ja, da er Gud først i alle områder av vår liv. Ikke bare noen, ikke bare de fleste, men alle områder, økonomien inkludert. Og det starter med hva Bibelen kaller for tiende. Og tiende betyr en tiendedel, 10%. Og i 3. Mosebok, kapittel 27, vers 30, så står det, all tiende i landet, både av grøten på marken og av frukten på trærne, hører Herren til. Den er viet til Herren. Grøten på marken og frukten på trærne vil altså si inntekten. Og når vi leser fra Mosebøkene i Det gamle testamentet, kan vi jo av og til tenke, er ikke disse lovene og budene ugyldige? Ble ikke dette her skrevet til en helt annen tid? Har ikke Jesus oppfylt alt dette her? Jesus sa vel aldri noe om tienden? Men jo, han gjorde faktisk det. I Lukas evangeliet kapittel 11, så snakker Jesus med en gruppe fariseere. Og fariseerne, de var en jødisk retning som fokuserte veldig på loven og det å leve et rett og godt liv. Og her så konfronterer Jesus dem om det faktum at de ignorerer rettferdighet, nåde og kjærlighet, og de forsøker heller bare å krysse opp alle disse religiøse boksene for å komme i riktig relasjon med Gud. Tienden var en av disse religiøse boksene. Jesus sier om tienden at det ene burde gjøres, og det andre ikke forsømmes. Altså, man bør gi tienden og ikke forsømme rettferdighet og kjærlighet til Gud. Dette er noe som bør gjøres, Jesus sier det helt selv. Så hva egentlig tienden? Vi kan definere tienden som det å gi tilbake til Gud, det som hører til Gud. For alt vi har hører til Gud. Vår pust, det en gave fra Gud. Vårt sinn, våre hender som vi bruker til arbeid, det en gave fra Gud. Alt vi har en gave. Så når vi bruker vårt sinn og kunnskap våre hender til å tjene penger, så hører det til syvende og sist til Gud. Gud sier at jeg vil at du skal sette av de 10 første prosentene av din inntekt og gi dem tilbake til meg. Hvorfor det? Jo, for å fremme Guds arbeid her i verden gjennom den lokale kirken. Og man kan jo tenke, hvorfor gjør Gud det slik? Ja, hvorfor gir Gud oss ikke 90% av vår inntekt og beholder de 10 første prosentene? Så kutter man ut mellommannen. Hvorfor gi oss disse pengene og så be oss om å gi dem tilbake? Jo, fordi det handler om tillit. Og det er jo derfor Gud ønsker de 10 første prosentene av vår inntekt, og ikke de 10 siste. Og som sagt, Gud trenger ikke pengene våre. Han er jo Gud. Men han vil at vi skal putte han først i livet, ved å gi til han først, og stole på at han vil forsørge resten. For å illustrere dette prinsippet, så har jeg da med meg 10 000 kroner, i form av 10 000 lapper. Så bare la oss si, for enkelhets skyld, at du tjener 10 000 kroner i uken. Det er 52 uker i året, som betyr at du tjener 520 000 kroner. Dette er slik tiden hadde sett ut. Gud, jeg velger å gi deg den første tusenlappen jeg tjener. Den første. For å vise at du er først i denne delen av livet mitt. Den er egentlig ikke min engang, den er din. Jeg gir tilbake til deg det som er ditt. Og legg merke til at jeg ikke sa, ja, jeg må jo betale huslån og betale regninger, og så vil jeg jo ut og spise litt, og så skal vi snart på ferie, det må jeg spare til, og så er det jo den nye bilen, og så, ja, hvis det er noe igjen, ja, vær så god Gud, det kan du få. Nei, tiden handler om å gi de 10 første prosentene av vår inntekt, ikke det som eventuelt er til overs. Og jeg må si, det er overraskende hvor mange kirker som ikke snakker om dette her, som ikke tør eller velger å si noe om tiden og prinsippet om å gi. Bibelen er full av det. Ulike eksempler og løfter om dette prinsippet. Som sagt, Gud vet at ingenting kan kjempe om vår hjerte like mye som penger og materialisme. Gud ønsker at vi skal stole på ham. Vi skal stole på at han skal forsørge oss. Gud som har gitt oss alt. Og så ønsker han at vi skal gi minimum 10% av våre inntekter tilbake til Guds arbeid her på jorden. Bare tenk på hvordan våre kirker kunne vokst og plantet nye kirker hvis tienden ble en fast del av vårt kristenliv. Vi kunne fått større staber med ansatte som gjorde at pastoren kunne brukt sin tid med årets og bønns tjeneste i stedet for å bruke så mye energi på administrasjon og økonomi. Tenk på hvordan våre lokaler kunne blitt utvidet og holdt ved like, slik at vi stadig har plass og mulighet til å invitere nye til vår fellesskap. Og bare for å avklare det, tienden handler om å gi 10% til din lokale kirke, til ditt åndelige hjem. Det er fantastisk hvis du støtter misjonsarbeid, misjonærer og evangelister og alt sånt, men det er noe annet. Det er noe i tillegg. Tiden handler om å gi 10% til en kirke. Bibelen er veldig tydelig på det at vi skal gi tiden slik at det er mat i mitt hus, som det står. Noen kan gi 10%, andre er så velsignet at de kan gi mye, mye mer enn det. Men gå ikke glipp av denne muligheten. Det er flere kirker som oppfordrer mennesker som aldri har gitt tiden om å gjøre det. Prøv det. Test ut i en periode og se hva som skjer. Og mange opplever velsignelse og vitnesbyrd på grunn av det. Mange føler at de kommer nærmere Gud gjennom den perioden, gjennom den praksisen. Hvorfor det? Jo, for vi stoler på Gud. Han skal være med. Han skal forsørge. Hvis noen er interessert i å lære mer om dette temaet, så kan jeg virkelig anbefale denne boken her. Den heter, titlen er Et velsignet liv, eller på engelsk, The Blessed Life. Dette er en internasjonal bestseller som jeg leser nå. Veldig inspirerende og veldig oppmuntrende og går veldig grundig til verks. Den forklarer hvordan du kan ha en sunn økonomi og hvordan du kan oppdage gleden med å gi. Anbefales. Hva hensikt med penger? Penger et verktøy for oss til å nyte og tjene Gud. Og vi gir fordi det gøy å gi, fordi det påvirker liv, og ikke minst fordi det hedrer Gud. Folkens, jeg vet ikke hvordan dette lander hos deg. Men jeg håper ikke du sitter her med dårlig samvittighet i dag på grunn av at du ikke har gitt, eller fordi du føler du har gitt alt for lite. Dette ikke noe vi skal gjøre av tvang, men dette en mulighet vi har. Tenk at vi får lov til å være med å gi tilbake til Gud, til Guds arbeid. Han som har gitt oss alt fra før. Det stort når vi tenker over det. Og Gud elsker en glad giver, for Gud selv en glad giver. La oss be. Kjære himmelske far, vi takker deg for at alle gode gaver de kommer fra deg, Jesus. Og jeg takker deg for alt det du har gitt oss. At vi har livet som gave. Og ikke minst, vi som har troen på deg. Vi har alt, Jesus. Vi har håpet. Vi har en fremtid, et evig liv. Og en ny jord og en ny himmel der fremme. Ingenting viktigere enn det, Jesus. Og nå bare ber jeg for hvert eneste menneske som her inne i dag. Og du ser også de som hører på den talen på podcast i ettertid. Jeg bare ber om at du skal velsigne hver enkelt. Og gi oss akkurat det vi trenger. Du ser vår hjerte. Du ser alt det vi står i. Så bare ber jeg om din visdom, din kunnskap og din fred. Og styrke midt oppi alt. Og du velsigne Trondheim Misjonskirke. Velsign Byåsen og det området og det som skal skje der. Velsign student- og unge voksenarbeidere som har startet her. Vi takker deg for alt det du gjør i Trondheim og i området, Jesus. Og vi lengter etter å se mer av deg og hva du har for denne byen og dette landet. Og så vil jeg også be spesielt for Midtøsten og det som skjer der nå. Vi ber om din legedom, din velsignelse og din ledelse der nede. Gi fred til alle de som i frykt, i håpløshet. Jesus, vi legger de alle framfor deg. Alle de som ikke har noe håp. De som på vandring, Jesus. Vi ber om at ditt rike skal komme nær. Vi legger de alle framfor deg. Amen.